нас актуелно. Централна информативна емисија.
На таласима сте Василенског радија Светигоре, пратите нашу централну информативну емисију «Данас актуелно» за 20. септембар 2024. Лјета Господњег, дан када наша Света Црква молитвено прославља светог мученика Созонта. Слиједе главне вијести дана. Архиерејска хиротонија архимандрита Пајсија избраног епископа Диоклиског. 110 година од битке на Мачковом камену. Слава Светоархангелског манастира у Ђурђевића Тари. Нови специјални представник Европске уније у посјети манастиру Грачаница. Србин претучен и опљачкан у својој кући у Старом Градску код Липљана. Вријеме сјутра у Црној Гори претежно сунчано, највиша дневна температура ваздуха износиће од 15 до 28 степени. У наставку обширније вјестима које смо најавили.
Aktuelno. Arhijerejska hirotonija visokodostojnog arhimandrita Pajsija, izabranog episkopa Dioklijskog, vikara Mitropolije Crnogorsko-Primorske, bit će obavljena u nedelju 22. septembra u Beogradu. Svečani čin naređenja obavit će se u subotu 21. septembra u 18 časova u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla, dok će saborna sveta arhijerejska liturgija sa činom hirotonije biti služena u nedelju 22. septembra u hramu Svetog Save sa početkom u 9 časova. Služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije sa arhijerejima naše i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, poziva sveštenstvo i vjerni narod da se u nedelju 22. septembra 2024. godine pridruže akciji dobrovoljnog davanja krvi koju organizuju Crkveni krst Srbije i Institut za transfuziju krvi. Ova humanitarna akcija će se sprovoditi od 10 do 14 časova u crkvi Svetog Marka, u crkvi Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković, u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog u Novom Beogradu, u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu i u crkvi Svete Petke na Čukarici.
Povodom obilježavanja 110 godina od bitke na Mačkovom kamenu, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, načalstvovao je 19. septembra tekuće godine uz sasluženje preosvećenog episkopa Šabačkog Jeroteja svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog despota Stefana Lazarevića na Mačkovom kamenu. Tumačeći pročitano za čalo iz Svetog Evanđelja, vladika Metodije se slovom arhipastirske besjede obratio prisutnom vjernom narodu.
Čuli smo u Svetom Evanđelju, između ostaloga, gdje Gospod Hristos kaže svojim učenicima, kada su mu oni rekli, došla ti je majka i braća tvoja, ne mogu od silnog mnoštva naroda da ti priđu, pa te zovu da im izađeš u susret. A on je pogledao po svim onim ljudima koji su ga slušali, šta je on govorio. I ne samo što su ga slušali, nego su i duboko usvajali i razmišljali o tim riječima nebeskim i evanđeljskim kojim je on govorio. Riječima spasenja roda ljudskog. A on im kaže, ko je moja mati ili ko su braća moja. I onda je tu izrekao jednu veliku tajnu duhovnoga srodstva, ne samo biološkoga i tjelesnoga, genetskoga, koji svako od nas, dolazeći u maticu života, primajući taj veliki dar Boži, da uđemo iz nepostojanja u postojanje, iz nebiće u biće. I uzmemo na sebe sve ono u mjestu, porodici i zemlji gdje smo se rodili, obukavši se u to genetsko i biološko nasljeđe, ali on govori o nečemu mnogo dubljemu, višemu, uzvišenijemu, jednom novom kvalitetu života, o tom duhovnom srodstvu, pa kaže onaj koji sluša riječi nebeske, o njima razmišlja, hodi za mnom i po evanđelju i toj blagoj vijesti koji govori postupa i time tvori volju Božju, ta je i brat moj, i sestra moja, i mati moja.
Na kraju svete liturgije prisutnima se obratio i episkop šabački gospodin Jerotej.
Njegovim dolaskom i kroz njegovo prisustvo, prisustvo i svog vernog naroda, mi ovdje postajemo jedno kao što je bio jedno i srpski narod u to vrijeme, bez obzira što nas rastojanje deli. Također blagodajim svima sveštenicima, bojcima, vama, vernome narodu što ste došli ovdje, proslavimo ovu pre svega duhovnu pobedu, a te pobede u stvari jesu najbitnije, jedine bitne, kao što smo danas čuli u svetome evanđelju, kada su apostoli rekli Gospodu Isusu Hristu da su uz pomoć po njegovoj reči, po njegovoj blagodati isceljivali svaku bolest i svaki nedug. On je rekao, videh Satanu kako pade sa neba. Znači, videh pobedu, pobedu na nebu koja se ovdje preslikava na nebo. Jer apostoli su u tom smislu poslušali Hrista, pošli su za njim i to je njihova duhovna pobeda. Također i ova bitka velika koja se ovdje odigrala, jedna velika duhovna pobeda, zato što su naši junaci, naši preci, koji su branili svoju zemlju, svoj narod, svoju nejač koja je bila iz njihovih leđa, su vodili pravednu borbu i oni su ispunili Hristovu evanđelsku zapovest da nema veće ljubavi nego kad ko položi svoj život za svoga bližnjega, za svoga prijatelja i bez obzira kako god se ova bitka završila, ona je u stvari duhovna pobjeda zbog toga, zbog vrline, zbog cilja po kojega se oni borili, a protivnici koji su došli ovdje da osvajaju, da pljačkaju, da ubijaju, bez obzira na ishod bitke, su u stvari poraženi. Što na kraju pokazuje ishod ovog strašnog, tog strašnog rata koji se desio pre ravno, evo, 110 godina, ali bez obzira na sve to, jer do kraja sveta još mnogo bitaka nas takvih očekuje, ali na kraju mi vjerujemo i znamo da će ona konačna pobjeda biti pobjeda Hristova kada dođe drugi put ponovo, ali ovaj put u svoj sili i slavi sa svim anđelima svojim i sa svim svetiteljima svojim, i mi vjerujemo i znamo da će među tim svetiteljima i njegove pratnje biti ovi junaci, naši su narodnici koji su ovdje se borili i postradili na Mačkovom polju, a kao što je Vladika nam rekao u svojoj besedi, ako mi budemo njih slijedili na njihovom duhovnom putu, jer bez obzira što smo od njihove krvi, od njihovog mesa, potrebno je da budemo od njihovog duha, a to je duh vrline, duh žrtve, duh samo požrtvovanja, duh u stvari evanđelja.
Po završetku svete liturgije preosvećeni arhijereji su služili pomen kod spomen kosturnice na Mačkovom kamenu svim postradalim vojnicima i žrtvama Velikog rata, a potom obišli hram Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju, koji je podignut u spomen na žrtve postradale na Mačkovom kamenu i u čijoj kripti se nalazi kosturnica sa posmrtnim ostacima poginulih vojnika. U toku dana arhijereji su posjetili manastir Svetog Nikolaja Žičkog na Sokogradu, gdje je vladika Metodije služio pomen blaženo počivšem episkopu šabačkom Lavrentiju.
Na Malu Gospojinu u subotu 21. septembra povodom hramovne slave i obnove Zorske crkve posvećene rođenju Presvete Bogorodice u selu Daljam kraj Spuža služit će se sveta liturgija sa početkom u 8 časova.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije služio je 19. septembra na praznik čuda svetog arhangela Mihajla u Honi svetu arhijerejsku liturgiju u svetoarhangelskom manastiru Đurđevića Tari. Nakon zavone molitve i trokratnog molitvenog ophoda oko svetog hrama osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač koje su pripremili kumovi slave. Visoko preosvećeni episkop Atanasije se prigodnom pastirskom besjedom obratio sabranima, rekavši između ostalog:
ja bih hteo da ovaj dan svetli ponovo sve nas i sebe i vas da podsjetim na tu bezgraničnu dobrotu Božju i preduboku njegovu milost koju nam on ukazuje na razne načine, a najvidljivije, možda i najkorisnije, posle one njegove žrtve i posle trpeze koju nam on priređuje na božanskoj liturgiji, to je dobročinstvo koje nam on ukazuje preko svojih svetitelja i preko svojih anđela. Teško je prebrojati sve vidove dobročinstava Božijih prema nama. Mi smo svjesni kako kada više nekih nego li drugih. Eto, Bog je dao nama koji lako skrećemo s puta za predvoditelje, anđeli, svoje anđele, svetle. Samo primjera radi, to navodim. Dao nam je svoje arhistratige i anđele čuvare koji učestvuju sa nama i u molitvi i navode nas na dobri put i na svako dobro djelo. I uče nas u tome. I postiču nas. Bezbrojna su takva učešća Božjih anđela u našem životu. I u čitove našoj narodnoj istoriji.
Novi specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, a Ivo Orav, posjetio je danas manastir Gračanicu i tom prilikom se sastao sa mitropolitom Raško-Prizrenskim gospodinom Teodosijem. Mitropolit Teodosije poželio je dobrodošlicu gospodinu Oravu. Nakon sastanka posjetili su crkvu manastira Gračanice gdje je gospodin Orav imao priliku da se detaljnije upozna sa bogatom istorijom manastira. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u Starom Gradsku u opštini Lipljan sinoć oko ponoći u svojoj kući mučki pretučen i opljačkan Srbin Dejan Radić. Komšinica Milijana Marković kaže da su ih oko ponoći probudila Radićevi pozivi u pomoć, a da je na njihov poziv zatim došla i policija.
Dejan Radić živeo je sam. Napadnut je 7 dana nakon smrti majke. Iskoristili su napadači situaciju u kojoj nije bilo svedoka. Prvoj porodici u komšiluku prijavio je da su ga napala 3 Albanca.
Kaže, vezali mi, kaže, noge, ruke, ne znam valjda da nosite što još, kaže, prebili me i odneli me, kaže, u sobu i tamo, kaže, nastavili da me biju. Počeo da priča, ja rekao, Darija, šta je bilo? Pa kaže, uzeli mi, kaže, 2000 evra, kaže, koliko sam imao, kaže, uzeli mi kare, kaže, pare ispreturali, uzeli najvrednije stvari, kaže, i pobegli.
Radić je pregledan u bolnici u Gračanici, a potom prebačen u Kosovsku Mitrovicu. Njegovo stanje je prema prvom uvidu lekara stabilno. Živeo je u dijelu sela gdje tokom noći nema mnogo prolaznika. Sa Albancima, kažu, nije imao problema, ali imaju ih preostali Srbi u selu.
Imamo.
Često?
Pa, kako kada? Imamo. Znači, imamo. Znači, ne možeš dotemo dole u klub, u selo, da se naše djece igraju ovdje u selo. Oni sa strane dolaze u drugi kraj, dolaze ovdje kod nas. Mi ne možemo da se izađemo u selo. Evo, ima pravo problem, nijedan ne pravo.
Nakon pljačke i napada, policija je izvršila uviđaj i započela istragu. Za sada nema identifikovane osumnjičene. Starogradsko je javnosti poznato po ubistvu 14 srpskih žetelaca 1999. godine. Za taj zločin još niko nije odgovarao.
U utorak 24. septembra u 20 časova u sali Zahumlja u Nikšiću na tribini Agora govorit će se na novu temu pod nazivom Samo djela ljubavi ostaju, kako bi prisjećajući se istoimenog djela akademika Vladete Jerotića obilježili 100-godišnjicu od rođenja ovog psihologa i psihoterapeuta. Eparhija Timočka organizuje 9. po redu festival hrišćanske kulture u Zaječaru od 12. do 21. septembra. Bogat program festivala obuhvata koncerte duhovne muzike, filmske projekcije, predavanja, izložbe i druge kulturne događaje. U nastavku vam donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sjutra nas očekuje na jugu pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom popodneva. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Tokom jutra još ponegdje pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. U Podgorici nas sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme, poslije podne uz slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 27 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje protojereja Radmila Čizmovića o presvetoj Bogorodici. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktualno za vas su pripremili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.